Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.
Καλώς ήλθατε, αγαπητές μας φίλες και φίλοι, σε άλλη μία λογοτεχνία στα Ερζιανά, όπου πιστοί στο ραντεβού μας θα μιλήσουμε για λογοτεχνία και θα ακούσουμε και μερικά τραγούδια. Είμαστε η Μαρία Κούβαρου και ο Ανδρέας Καπανδρέου. Έχουμε πάντα στο πλάι μας τον Ρένο Κυριάκου για την επιμέλεια του ήχου, την τεχνική υποστήριξη και τη θετική του διάθεση. Και ανυπομονούμε να μπούμε στα θέματα της εβδομάδας.
Γεια σας και από μένα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ακόμα μια σημαντική πένα του τόπου, την Αυγή Λίλη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε για το μυθιστόρημα Λοξάνδρα της Μαρίας Ιορδανίδου. Όμως όλα με τη σειρά τους. Προέχει να γνωρίσουμε τη φιλοξενούμενή μας. Κυρία Λίλη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Λογοτεχνία Στερτζιανά.
Καλώς σας βρήκα, Μαρία και Ανδρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βρίσκομαι εδώ με μεγάλη χαρά, γιατί είναι και ένας χώρος πολύ αγαπημένος.
Τι όμορφο να σας έχουμε μαζί μας σε αυτό τον αγαπημένο χώρο. Ναι. Αγαπητή κυρία Λίλη, άτομο και καλλιτέχνηδα, κυριολεκτικά ταγμένη στη λογοτεχνία, και έχουμε πολλά να συζητήσουμε για όλες τις δράσεις σας. Όμως,
στη διάθεσή σας.
Αν σας ζητούσαμε λοιπόν να συστήσετε εσείς τον εαυτό σας, ποια πτυχή σας θα επιλέγατε να αναφέρετε πρώτα και γιατί?
Εννοείται από τις ιδιότητες, φαντάζομαι.
Όχι, από οτιδήποτε, ως άνθρωπος, ως άτομο, ως επαγγελματίας, ως καλλιτέχνη.
Για να σας γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές.
Καλά, θα ξεκινήσω με τις λογοτεχνικές ιδιότητες, με τη λογοτεχνική ιδιότητα, για λόγω της πλαισίωσης που έχουμε σήμερα. Παρότι συχνά έτυχε τελευταίως, θα πρέπει να απαντήσω. Νομίζω νιώθω πιο άνετα με τον όρο, με την ιδιότητα της ποιήτριας, παρότι μετά από τη συλλογή των πεζών, το ριζόχαρτο, την συλλογή μικροδιηγημάτων, συχνά αναφέρω, αυτοαναφέρομαι, μπορώ να το πω, συγγραφέας.
Πολύ καλά. Σπουδάσατε κλασική και ελληνική φιλολογία, ενώ αργότερα προχωρήσατε σε διδακτορικές σπουδές πάνω στο αντικείμενο, σωστά?
Ναι, στην ελληνική φιλολογία το διδακτορικό. Στις
οποίες ολοκληρώσατε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλήστε μας λίγο για το ακαδημαϊκό σας ταξίδι. Η επιλογή του αντικειμένου των σπουδών σας ήταν απότοκο της ήδη υπάρχουσας αγάπης σας για τη γλώσσα, για τη λογοτεχνία, ή μήπως αυτό προέκυψε στην πορεία?
Οφείλω να ομολογήσω ότι στο μυαλό μου το έχω αυτή την πορεία ως την έχω στο μυαλό μου αντίστροφα από ότι το περιγράφεις, Ανδρέα, παρόλο που δεν μπορώ να ορκιστώ κιόλας τι έγινε πρώτο. Θα μιλήσω όμως, θα ξεκινήσω με το συναισθηματικό κομμάτι του τον που ήθελα να πω προηγουμένως, γιατί είμαι απόφυτος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το προηγούμενο κτίριο, βέβαια. Δηλαδή, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα αυτό το κτίριο. Τότε.
Στην Καλλιπόλη.
Τότε.
Πολύ όμορφο.
Ναι, το κτίριο, όπου νομίζω γραφικό. Ακόμα βρίσκεται η φιλοσοφική σχολή. Είναι εκεί ή έχει μετακινηθεί?
Κάνουν
εδώ
κάποια μαθήματα η φιλοσοφική σχολή. Είναι η αρχιτεκτονική ουσιαστικά που είναι τώρα εκεί.
Αυτό μου διαφεύγει. Οπότε, παρόλο που για μένα Πανεπιστήμιο Κύπρου σημαίνει Καλλιπόλεως, δεν μπορώ να πω ότι δεν νιώθω σημαντικά, ιδιαίτερα όμορφα και εδώ, γιατί κατά μεγάλες περίοδες της ζωής μου μελετούσα στη βιβλιοθήκη εδώ την καινούρια. Κλασικές σπουδές, μου άρεσε η φιλολογία, αυτό ήθελα να σπουδάσω. Αγαπούσα πολύ τη λογοτεχνία, τα βιβλία από μικρή. Πολύ νωρίς, από το πρώτο δεύτερο έτος, ένιωσα ότι με ελκύει πολύ περισσότερο ο νεοελληνικός τομέας, αλλά για πρακτικούς λόγους ή για λόγους, ξέρω εγώ, μετεφηβείας, παρέμεινα στην κλασική φιλολογία. Συνέχισα με νεοελληνικές σπουδές, επίσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μεταπτυχιακό. Και μετά από ένα μικρό διάλειμμα διδακτορικό στο Καποδιστριακό, πάνω στο έργο το μυθιστοριογραφικό για το κριτικό του Αλεξάνδρου Κοτζιά, του μεταπολεμικού συγγραφέα. Με αυτό ασχολήθηκα.
Κάτι που βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον. Το ότι η διδακτορική σας διατριβή αφορά στη μελέτη του έργου του Αλεξάνδρου Κοτζιά. Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη, τι στο έργο του συγγραφέα σας οδήγησε στην απόφαση να αφοσιωθείτε ακαδημαϊκά στη μελέτη του έργου του?
Θα έλεγα ότι αυτό που μου έδωσε το σήμα, να μπορώ να το πω, ήταν ειδικότερα η αγάπη που είχα τουλάχιστον τότε, η πολύ μεγάλη αγάπη, που εντάξει, μεγάλες αγάπες δεν χάνονται, αλλά νομίζω έχω ολοκληρώσει κάπως τον κύκλο, μέσα μου τουλάχιστον, η αγάπη για την αφηγηματολογία. Οπότε από τη στιγμή που μιλούμε για ένα συγγραφέα της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας με απίστευτες αφηγηματικές καινοτομίες στη γραφή, στον πολυφωνικό λόγο, στην ευρηματικότητα, για τον οποίο δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ακόμα μια ολοκληρωμένη μονογραφία, όλα αυτά συνέτειναν στο να επιλέξω αυτόν το θέμα και όχι η μελέτη της ποίησης, για παράδειγμα, που δεν ξέρω αν μπορώ να την πω μεγάλη μου αγάπη. Εντάξει, μιλήσαμε για πολλές αγάπες. Πάντα ένιωθα ότι θα οδηγηθώ προς την ποίηση και φιλολογικά, αλλά τελικά κέρδισε το μυθιστόρημα, αν η μεγάλη φόρμα.
Κάποιος λόγος θα υπάρχει.
Μπορεί ο λόγος να είναι το ότι δεν μπορώ να φανταστώ εμένα καθόλου να στρέφομαι προς τη μεγάλη φόρμα, οπότε ας τη δω τουλάχιστον από φιλολογική ματιά. Μπορεί αυτός να είναι ο λόγος, δεν ξέρω.
Έτσι εντελώς, πώς να το πούμε, ίσως είναι πολύ υποκειμενική η απάντηση που μαγνητίζει αυτή η ερώτηση, αλλά αν θα μας προτείνατε έναν και μόνο έργο του Κοτζιά, ποιο θα ήταν? Είχαμε την πολυτέλεια, διαβάσουμε μόνο ένα.
Είναι πολύ εύκολη, πολύ εύκολη ερώτηση, Μαρία, ευχαριστώ. Και λόγω της κόπωσης την οποία συζητούσαμε προηγουμένως, οπωσδήποτε τη φανταστική περιπέτεια. Είναι ένα μυθιστόρημα που εκδόθηκε το 1985. Έναν προγραμματικό έργο του συγγραφέας, το οποίο περικλεί όλες τις πτυχές του συγγραφικού και του κριτικού του οράματος, γιατί ήταν και σπουδαίος κριτικός, ολόκληρη η ποιητική του, η πολυεπίπεδη ποιητική του και η κριτική του θεωρία ουσιαστικά εφαρμόζεται σε αυτόν το έργο, το οποίο έργο διαδραματίζεται σε σχεδόν έναν 24ωρο. Ο κεντρικός της πρωταγωνιστής, ο Αλεξάνδρος Καπάνταης, είναι ένα γνωστό, δεν κάνω spoiler γιατί είναι γνωστό, alter ego του συγγραφέα, όπως και όλοι σχεδόν οι χαρακτήρες που περνούν από το έργο είναι αναγνωρίσιμα με ερωτηματικό, γιατί δεν τίθεται θέμα βιογραφίας, αυτοβιογραφίας πρόσωπα, με ένα βιβλίο με πάρα πολλές καινοτομίες, πολύ ευρηματικών έργων, από τα κορυφαία έργα της νεοελληνικής γραμματείας, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Οπότε η ερώτηση για μένα είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί απάντησα πάρα πολλές φορές και χωρίς να με ρωτάνε, αυτό λέω. Οπότε θα σύστηνα αυτόν το σπουδαιότατο έργο, το οποίο έχω την εντύπωση ότι είναι εξαντλημένη και η δεύτερη έκδοση. Έχω ακούσει ότι θα ξαναεκδοθεί, αλλά σίγουρα κάτι μπορεί να βρει κάποιος ή να το δανειστεί. Είναι φοβερό
υπάρχει
έργο.
Σίγουρα στη βιβλιοθήκη μας.
Υπάρχει οπωσδήποτε και νομίζω οπότε υπάρχει και η πρώτη του έκδοση στη βιβλιοθήκη, η οποία έχει ένα φοβερό εξώφυλλο.
Πάρα πολύ ωραία.
Ας πάμε πίσω στην δουλειά της Αυγής Λίλη. Βλέπουμε ότι στο έργο σας εξερευνάτε διάφορες μορφές έκφρασης, ωστόσο φαίνεται να πρωταγωνιστούν οι μικρότερες φόρμες.
Ναι.
Συγκεκριμένα η ποίηση και τα μικροδιηγήματα.
Ναι,
αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή ή μια οργανική διαδικασία δημιουργίας? Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να υποθέσουμε ότι η μικρή φόρμα ταιριάζει καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία της Αυγής Λίλη?
Θα έλεγα πως ναι, και θα τολμούσα να πω ότι μάλλον είναι συνειδητή επιλογή, αν και δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ τον εαυτό μου να παίρνω την απόφαση, εννοώ έτσι μέσα μου ότι θα γράψω ποίηση ή θα γράψω μόνο ποίηση ή θα γράψω μόνο μικροδίηγημα. είναι τόσο έντονη η μαγεία που αισθάνομαι από τη μικρή φόρμα, και θα σας πω γιατί, που ενδύσεται κάτι δίλημα για μένα. Δηλαδή μπορεί να θαυμάζονται η μεγάλη φόρμα, αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι τουλάχιστον στο παρόν στάδιο. Όσον αφορά το ζήτημα της ιδιοσυγκρασίας, ναι, έχουν να πούν ότι σίγουρα αυτά συμβαδίζουν με την ιδιοσυγκρασία μας. Δεν φημίζομαι για την υπομονή μου. Δεν φημίζομαι ίσως και για την επιμονή μου, θέλεις, οπότε ναι, απαιτεί άλλες αντοχές η μεγάλη φόρμα. Χωρίς να μιλούμε, ξέρεις, καμιά φορά λέμε είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολο. Είναι τούτο το θέμα. Είναι το θέμα σε τι μπορεί να ανταποκριθεί ο καθένας. Οπότε στη μικρή φόρμα με ελκύει πάρα πολύ η πυκνότητα των νοημάτων. Δηλαδή πόσο πολύ μπορείς να συμπυκνώσεις τη γλώσσα και με πόσο μικρή να αναμετρηθείς, δηλαδή με τα όρια όσον αφορά τα νοήματα και τις αισθήσεις, γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μεταφέρει ο λόγος τις αισθήσεις, την αίσθηση του βιώματος, ας πούμε, υπαρξιακά μιλώντας.
Άρα, ενδιαφέρον. Και είναι αυτός ο λόγος ή ένας από τους λόγους, γιατί μας είπατε προηγουμένως σχετικά με τη μικρή φόρμα.
Ναι.
Θα σας πω μετά τον λόγο.
Ναι, τούτη η πυκνότητα. Η πυκνότητα των ενιών και των νοημάτων και του λόγου. Κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η απόσταξη. Είχα να γράψει κάποια στιγμή κάποιος το κάπως έτσι και κακώς μου διαφεύγει. Νομίζω για το δεύτερο μου το βιβλίο για τη σφαγή του αιώνα κάποιος κριτικός ή φίλος είχε εντοπίσει τούτον το χαρακτηριστικό, το οποίο με βρήκε απόλυτα σύμφωνη και το επικαλούμε συχνά για να το περιγράψω, η απόσταξη. Οπότε δεν μπορεί να απλώσει πολλά ο λόγος.
Ναι, και δίνει και την ευκαιρία για πολλά επίπεδα.
Ναι, αμφισημία επίσης, η αμφισημία, η πολυσημία επίσης, ζητήματα που με κεντρίζουν.
Ακριβώς. Θα τα δούμε και στο έργο σας σε λίγο, γιατί θα διαβάσετε.
Ναι, ναι.
Αγαπητή κυρία Λίλη, από το 2011 που εκδώσατε την πρώτη σας ποιητική συλλογή με τίτλο «Πρόχειρες σημειώσεις πάνω σε ένα σωσίβιο, εκδόσεις Αρμίδα», ακολούθησε η ποιητική συλλογή «Σφαγή του αιώνα» το 2018, δηλαδή 7 χρόνια μετά, ναι, από τις εκδόσεις Θράκα, μετά το «Στην άκρη μια ουρά», επίσης ποιητική συλλογή με τις εκδόσεις Θράκα του 2021, ενώ τη χρονιά που μας πέρασε, το 2023, μας χαρίσατε τη συλλογή μικροδιηγημάτων «Ριζόχαρτο και άλλες μικροϊστορίες» με τις εκδόσεις Ποταμός.
Μάλιστα.
Όλοι οι τίτλοι αυτοί είναι δυνατοί. Κάνουν ένα άτομο να σταθεί και να αναρωτηθεί περί τίνος μπορεί και να πρόκειται. Δηλαδή ακόμα η τιτλογραφία, ας πούμε, είναι από μόνη της ιδιαίτερα προσεγμένη. Πόσο σημαντική είναι η επιλογή του τίτλου για το έργο? Έχετε κάποια ανέκδοτη ιστορία για το πώς επιλέγει και κάποιος από τους προαναφερθέντες τίτλους?
Όχι, δεν έχω κάτι ανεκδοτολογικό να σας πω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σε κάθε συγγραφική δουλειά το σημείο κατά το οποίο αποφασίζω τον τίτλο, είτε είναι ένα στίχος από κάποιον ποίημα, είτε είναι μια φράση, είτε τίτλος κάποιου ποίηματος, είναι κομβικό. Δηλαδή όταν αποφασίσω τον τίτλο, και παρότι αν αποφάσιστη αρκετά, σε τούτο το σημείο είμαι πολύ αποφασιστική, τότε αμέσως όλα γίνονται πιο ξεκάθαρα. Σε ευχαριστώ για την επισήμανση και το κομπλιμέντο. Είναι κάτι που δεν είναι τυχαίο, αλλά χωρίς το ανεκδοτολογικό υποβάθρο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο εγώ ως αναγνώστης, ως αναγνώστρια, ως θεατής, πόσο μεγάλο βάρος, πόση βαρύτητα δίνω εγώ στους τίτλους. Των τραγουδιών, των ταινιών που αγαπώ, που μου έκαναν εντύπωση, των βιβλίων. Ψυχαναλυτικά μιλώντας, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το ότι δούλεψα στη διαφήμιση κάποια χρόνια. Mm. Οπότε το σλόγγαν, ναι, το tagline ήταν το Α και το Ω. Αλλά ναι, θεωρώ ότι ο τίτλος πρέπει και να είναι να κεντρίζει το μάτι, αλλά την ίδια στιγμή δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή να ψάξω να βρω έναν στίχο, έναν τίτλο, πυροτέχνημα ας πούμε, χωρίς να υπάρχει κάτι από πίσω. Δηλαδή πρέπει να βρεις την ισορροπία, να είναι και αξιομνημόνευτος ο στίχος, ο τίτλος, αλλά να μπορεί να σηκώσει ολόκληρο το φορτίο του βιβλίου.
Και να είναι αντιπροσωπευτικό. Ναι. Δηλαδή, να σας πω πώς μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία. Στάθηκα αρχικά στη σφαγή του αιώνα. Ναι. Έχει απίστευτη δύναμη, ναι, η έκφραση «σφάγη του αιώνα». Πώς το σκέφτηκε η Αυγή, συγχωράτε μου το Αυγή. Πώς το σκέφτηκε η Αυγή. Το wow. Και μετά επικεντρώθηκα σε όλους τους υπόλοιπους τίτλους. Στην άκρη μια ώρα. Τι πάει να πει στην άκρη μια ώρα? Ποια άκρη? Καταλαβαίνετε? Ποια
ναι,
ώρα?
Ναι, ναι,
δηλαδή
ναι,
υπάρχει μεγάλο νόημα, να πούμε, που πρέπει να το. Σε προκαλεί να το σκεφτεί, να το.
Συντρικάρει βασικά.
Ναι, 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 να το προσπεράσει.
Είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι πρέπει να εντρικάρει κιόλας.
Ναι, πρέπει να εντρικάρει. Ακριβώς αυτή είναι η λέξη. Να σου δημιουργεί, να σου δημιουργεί και κάποια ερωτηματικά γόνιμα όμως, τα οποία να θέλεις να απαντήσεις, ακόμα και αν στο τέλος μπορεί να μην τα απαντήσεις. Το «Στην άκρη μια ουρά» είναι στίχος από ποίημα, αλλά νομίζω, ας θυμούμαι καλά, δεν είναι ολόκληρο στίχος. Είναι ημιστίχιο με ημιστίχιο μαζί και κάπως παραφρασμένο. Η σφαγή του αιώνα είναι το πιο εύκολο να εξηγήσω, γιατί αφορά την μάχη μας, την άνηση μάχη με τον χρόνο του ανθρώπου, που όλοι οι άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής μας, ο καθένας σε διαφορετική, να αντιλαμβάνεται, νομίζω, με οδύνη ενδεχομένως αντιλαμβάνεται την άνηση μάχη με το χρόνο, θα πω αντιστροφή μέτρηση, αλλά υπαρξιακά μιλώντας.
Την περατότητα της ύπαρξης.
Ακριβώς, ναι, πολύ σωστά.
Το
αναποφεύκτο, ναι. Οπότε, ειδικά για τη σφαγή του αιώνα δεν θυμάμαι κιόλας, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θυμάμαι ότι είχα σκεφτεί τον τίτλο από πολύ νωρίς. Δηλαδή ήρθε πολύ νωρίς ο τίτλος, πριν να καταλαγιάσει, πριν να ολοκληρωθεί μεστά το σώμα, ναι, είχε έρθει ο τίτλος. Ναι.
Ενδιαφέρον, πάρα.
Νομίζω όμως, κυρίας μου, ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δουλειά της. Λίλη, τι θα επιλέξετε να μας διαβάσετε?
Επέλεξα ένα ποίημα από το «Στην άκρη μια ουρά», έκδοση του 2021.
Ίσως μάθουμε και ποιανού είναι η ουρά τότε.
Μπορεί στο συγκεκριμένο. Είναι μικρό, όπως είναι τα πλήστα, και ο τίτλος είναι «Χωρίς όνομα». Κι αν σε φεύρω απ' την αρχή, κι αν σε πλάσω, ζώο, θηλαστικό και αρθρόποδο και ψάρι και πτηνό, αν γίνεις, μαζί μου δεν γίνεσαι. Πλάσμα δικό μου στο αίμα δεν είσαι. Και αυτό στην ιστορία είναι σημείο κομβικό. Ανώνυμος μείνε. Αθάνατος δεν γίνεται κανένας θνητός.
Πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Θέλετε να προσθέσετε ακόμα ένα ή να προχωρήσουμε και θα σας το...
Εσείς ό,τι μου πείτε, γιατί εσείς κρατάτε το χρόνο.
Μπορείτε να πείτε ακόμα ένα.
Εμείς θα το θέλαμε, εφόσον είμαστε στην άκρη μια ουρά τώρα, να μείνουμε ακόμα λίγο.
Να μείνουμε. Θα σας διαβάσω το απόγευμα Ιουνίου. Αυτό είναι ένα ποίημα το οποίο υπάρχει και στο YouTube ως βίντεο ποίημα. Το οποίο έφτιαξα, δημιούργησα το 2020 με αφορμή μία σειρά εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της Δημοκρατίας, τις οποίες εκδηλώσεις είχε διοργανώσει η Πατή Αρμοστία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, και ανέβηκε τότε για πρώτη φορά σε μια ψηφιακή πλατφόρμα μαζί με άλλα βιντεοποίηματα Κυπριών ποιητών, και πλέον υπάρχει στο YouTube η πρώτη μου απόπειρα για βιντεοποίημα, άλλο κεφάλαιο αυτό, αν φτάσω ποτέ.
Θα φτάσουμε εκεί.
Λοιπόν, απόγευμα Ιουνίου. Σαν ψήθυρος θα είναι, σαν πέταγμα, βουτιά και βύθιση και πρώτο χάδι σε σώμα ποθητό, σαν ρόδου τσίμπημα, σε δέρμα διάφανο και απαλό ακόμα, ζεστό από του κορμιού το στέναγμα στο στρώμα. Ένα σπάραγμα, στο βράχο μια ρογμή και ηλεκτρισμός και ρεύμα που κόβεται σαν τράβλισμα που ξεψυχάει σιγανά, σαν σ' αγαπώ στο στόμα.
Πολύ ωραίο.
Φωτοχυσία. Στις γης στο βασίλειο με το φως, να γεννιόμουν ένα σκαθάρι. Το χώμα να σκαρφαλώνω στάρι-στάρι, μέχρι τον θώρακα ο καιρός να φέρει στο χορτάρι ένα δίλι. Δροσιά, πάχνη, όαση. Βεντάλια με σμαραγδένια φύλλα. Δόξαση. Σκαλή-σκαλή καθέτο στη στήλη θα φτάσω, στο μυστικό υπερόο, τη ραχοκοκαλιά σου. Τη βία θα υμνώ των ισχύων τα βράδια, με αχόρταγα θα υψώσω χάδια στη λεκάνη σου ένα ηρώον. Θα ξαναγράψω τη ζωολογία.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ακούσουμε ακόμα ένα.
Αν έχουμε χρόνο, ευχαριστώ πολύ. Αυτό το ποίημα έχει τον τίτλο «Μέσα στον κόσμο σε χάνω» και μία έχει και η επιγραφή, το μότο δηλαδή, είναι ο στίχος του Βύρωνος Λεοντάρη «Και όσα ποτέ δεν γίναν και δεν είχα». Απόψε δεν έχει φεγγάρι με αίμα να γράψω, ούτε άλλο φέγγος, μονάχα νερό και σάρκα στεγνή και σκότος. Απόψε μαζί σου θέλω να τελειώνω, ξεχύλισα, κι άλλο να δώσω δεν έχω. Ανάμνηση δεν μπόρεσα να είσαι. Απόψε, μέσα στον κόσμο, τώρα σε χάνω. Κι αν δεν γίνεσαι ποίημα, ούτε το ποίημα γίνεται εσύ, ομορφιά μου. Απόψε, φεγγάρι δεν έχει άλλο, αίμα δεν έχει, δεν έχω άλλο. Κι εγώ γράφω, μόνο με άλγος και κλάμα και αίματα και όλο τέτοια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρία Λίλη, έχετε επίσης μια ενδιαφέρουσα σχέση με τη μετάφραση. Καταρχάς, δικά σας ποίηματα έχουν μεταφραστεί σε αγγλικά, τουρκικά, ιταλικά και ισπανικά, αλλά έχετε και εσείς μεταφράσει και ανθολογήσει ποίηματα, αχ, δεν ξέρω να το προφερώ, οπότε θα προσπαθήσω.
Του Γεώργη Κοσποντίνοφ.
Του Γεώργη Κοσποντίνοφ, ακριβώς. Με τίτλο, συλλογή με τίτλο Ανθολογία, με τίτλο Εκεί όπου δεν είμαστε,
ναι.
Εκδόσεις Ίκαρος του 2022. Αυτό πώς προέκυψε και ποιες είναι οι προκλήσεις ευθύνες που ενυπάρχουν στη διαδικασία της μετάφρασης και δι' της ποιητικής μετάφρασης?
Σου είπα πριν, Μαρία, για την εύκολη ερώτηση. Τώρα θα σου πω ότι η ερώτηση αυτή είναι κάπως δύσκολη, αλλά σε ευχαριστώ γιατί είναι και σας ευχαριστώ που το εντοπίζετε. Είναι μια σημαντική δουλειά, μια δουλειά που αγαπήσα πάρα πολύ, χωρίς να έχω ποτέ στο μυαλό μου ή να έχω την πρόθεση να μεταφράσω και χωρίς να διεκδικώ επαρκή γνώση, αν μπορώ να το πω έτσι, ή πλήρη εποπτεία των μεταφραστικών θεωριών ή των εργαλείων. Η μετάφραση των ποιημάτων του Κοσποντίνοφ ήρθε εντελώς φυσικά. Καταρχάς, οφείλω να πω ότι είναι η δεύτερη μητρική μου γλώσσα τα βουλγαρικά, παρότι μεγαλωμένη στην Κύπρο, γεννήθηκα στη Βουλγαρία, αλλά ήμουν βρέφος όταν ήρθαν οι γονείς μου, η μητέρα μου είναι από τη Βουλγαρία, οπότε ξεκίνησα να τον διάβασα τον Κοσποντίνοφ, τα μυθιστορήματα του μεταφρασμένα στα ελληνικά, Και ξεκίνησα σιγά σιγά να διερευνώ την ποίησή του. Γιατί ξεκίνησε ενός ποιητής, εξέδωσε πρώτα ποίηση, μετά στράφηκε στη μεγάλη φόρμα και μάλιστα λένε ότι είναι ένας ποιητής που γράφει πεζογραφία. Μάλιστα. Δηλαδή η ποιητικότητα είναι διάχυτη στον λόγο του. Ξεκίνησα λοιπόν να διαβάζω τα ποίηματα του στα βουλγαρικά, κάτι το οποίο για μένα ήταν μια στροφή, ας πούμε, η επαναστροφή σε μια γλώσσα η οποία είναι μέσα μου, αλλά δεν την μιλώ τόσο συχνά, δεν την ακούω τόσο συχνά, ή εν πάση περιπτώσει μάλλον την ακούω και την μιλώ, αλλά σε πολύ πολύ περιορισμένο στο καθημερινό πλαίσιο. Και συνέβη κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή διαβάζοντας τα ποίηματα στα βουλγαρικά, τα άκουα μέσα μου στα ελληνικά. Διότι ο λόγος του είναι λιτός, οριοθετημένος. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη μεταφορά αλλά και την κυριολεξία, και η μεταφορά του ενώ είναι ιδιότυπη δεν είναι δύσκολη. Οι δύο κουλτούρες βεβαίως, διότι υπάρχουν και αρκετά στοιχεία του αστικού πολιτισμού, της αστικής ενδεχομένως παρακμής ή της ηθογραφίας, υπάρχουν στοιχεία κοινά ανάμεσα στη Βαλκάνια και στον ελληνικό πολιτισμό, οπότε τούτο με έκαμνε εντελώς αβίαστα να διαβάζω τα ποίηματα του και να τα ακούω μέσα μου στα ελληνικά. Με κάποια αφορμή που δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν έχει σημασία, αν επιχείρησα να μεταφράσω ένα-δυο, μου άρεσε το αποτέλεσμα. Συνολικά κατέληξα σε 4. Βρήκα το email του ρωτώντας φίλους γνωστούς στη Βουλγαρία που έχουν κάποια σχέση με τα λογοτεχνικά πράγματα. Επικοινώνησα μαζί του χωρίς να το γνωρίζω, χωρίς να με γνωρίζει. Ζήτησα άδεια μετάφρασης και δημοσίευσης. Θυμάμαι ότι τα πρώτα 4 δημοσιεύτηκαν στο λογοτεχνικό online περιοδικό του Χάρτη. Και μετά οδηγηθήκαμε στην ανθολογία. Πολύ φυσικά. Δουλέψαμε περίπου μαζί με τον Κοσποντίνοφ, νομίζω περίπου 1,5 χρόνο, μέχρι να παραδώσω εγώ να προτείνω στον Ίκαρο. Μια πρόταση που έγινε δεχτή και τους ευχαριστώ ξανά. Είχα δίπλα μου έναν πάρα πολύ καλό επιμελητή, τον Δημήτρη τον Παπακώστα, ο οποίος διέσωσε, όπως πρέπει να κάνουν ίσως οι καλοί επιμελητές. Και έτσι καταλήξαμε σε τούτη την έκδοση, η οποία έμαθα μόλις πρόσφατα ότι θα επανεκδοθεί, γιατί έχει σχεδόν εξαντληθεί η ανθολογία αυτή. Αγαπήθηκε αρκετά για ποιητικό βιβλίο, επειδή είναι πολύ αγαπητός για τα πεζογραφήματα του, για τα μυθιστορήματα του στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ναι, είναι μια συγκινητική ιστορία, αν μπορώ να το πω. Γιατί ούτε στόχον είχα, ενώ δεν ήταν ένας μακροπρόθεσμος στόχος, ούτε γνωριζόμασταν προσωπικά. Μιλούμε για τον πιο αναγνωρισίμο, τον πιο μεταφρασμένο συγγραφέα της Βουλγαρίας, ο οποίος στο μεταξύ βραβεύτηκε και με τον Booker πέρσι. Οπότε ήταν ήδη σε μια ανωδική πορεία. Αγκαλιάστηκε η πρόταση και από τον ίδιο. Είχαμε μια πολύ ζεστή, πολύ ωραία επικοινωνία. Αγκαλιάστηκε η πρόταση από τον Ίκαρο και κάπως έτσι καταλήξαμε σε τούτη την έκδοση.
Πόσο εύκολο βρήκες τη διαδικασία της μετάφρασης? Δηλαδή, αν μπορείς να αποτυπώσεις ακριβώς τα νοήματα από τη βουλγαρική γλώσσα στην ελληνική?
Υπήρχα σημεία που το κενό δεν καλύφθηκε, διότι κυρίως το πολιτισμικό, όταν δεν υπάρχει κάποια πολιτισμική αντιστοιχία, όπως το εβίωσα εγώ, και είναι η περίπτωση που αναγκάζεσαι να βάλεις κάποια υποσημείωση, κάποια επεξήγηση, κάτι που αναλόγως δεν το έκαναμε πολλά σε τούτο το βιβλίο, ακριβώς επειδή υπήρχε σε αρκετά σημεία, σε πάρα πολλά μπορώ να πω, ταύτιση των νοημάτων πλήρης, και νομίζω είναι επειδή η λαοί αυτή είναι κοντά. Όμως ήταν πιο εύκολο να πω ότι ενόμιζα. Πάντα ενόμιζα ότι είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το να μεταφράσεις. Όχι ότι είναι εύκολο, σίγουρα ήταν πιο εύκολο από ό,τι ενόμιζα. Αλλά νομίζω παίζει ρόλο η σχέση του μεταφραστή με το κείμενο. Είναι κέρια σημασία, θα έλεγα. Δηλαδή, πώς το αισθάνεται και πόσο πιστά μπορεί να, όχι να το μεταφράσει κατά λέξη, αλλά να το αποδώσει ούτως ώστε ένας Κύπριος, ένας Ελλαδίτης, όταν διαβάζει ένα ποίημα του Κοσποντίνοφ, να νιώθει σχεδόν περίπου όπως νιώθει ο Βούλγαρος.
Ναι, ναι.
Ακόμα και στα εθνικά, μπορώ να το πω, διότι έχει ισχυρό πολιτικό λόγο, τουλάχιστον σε κάποια, σε δύο συλλογές. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι επέρασε το μήνυμα. Αλλά παίζει ρόλο, αν είναι κοντινές οι κουλτούρες, τα ρητορικά μέσα, αν μπορούν να αποδοθούν εύκολα.
Έπαιξε και ρόλο ότι είστε και η διαποιήτρια όμως, γιατί η ποιήση είναι...
Ναι.
Και η μισή καταγωγή.
Ναι.
Σίγουρα έχει παίξει.
Παίζει ρόλο η καταγωγή ως προς το πολιτικό και το πολιτισμικό κομμάτι. Δηλαδή, ίσως να ήταν πιο εύκολο για μένα να αποφασίσω πότε θα κάνουμε εμπιστή μετάφραση ή πότε θα κάνουμε απόδοση ή προσαρμογή, ας πούμε, μιας ρίσης, για παράδειγμα. Να αντικαταστήσω μια ρίση, φερρυπίν, λέω τώρα, δεν μπορώ να... ή μια μεταφορά με κάτι ανάλογο, ή ακριβώς το ίδιο που να με βγάλει νόημα. Αλλά ναι, και όλα αυτά που λέτε παίξα ρόλο.
Τρομερά ενδιαφέρον.
Ωραία, ας πάμε τώρα λίγο στην θεατρική σας γραφή. Διαβάζω εδώ, έχω μπροστά μου για το μονόλογο της Κλιτεμνίστρας του 2016, το μονόλογο Ετέρος του 2018, το μονόπρακτο έργος εξέλιξη του 2020. Mm-hmm. Ποια συγγραφική σας πλευρά ξεδιπλώνεται μέσα από την δραματοποίηση της λογοτεχνίας?
Καταρχάς, να διευκρινίσω ότι η Κλιτεμνίστρα δεν είναι πρωτότυπος μονολογός, ήταν μια συγγραφή κειμένων. Νομίζω η πειραματική πλευρά, γιατί τώρα αυτό είναι ένα κομμάτι μου που δεν είναι πολύ ενεργό. Νομίζω ήταν ήθελα να πειραματιστώ με το λόγο και με τη σχέση μάλλον του ποιητικού λόγου με άλλες τέχνες. Γενικά η σχέση του ποιητικού λόγου με άλλες τέχνες είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Και στην προκειμένη, αν να λάβω υπόψη μου των Εταίρων, που αφορά στο μύθο του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Και αν μπορώ να αναφέρω και την ταινία Μικρού Μήκους Αφέμαξη, όπου πάλι σε σκηνοθεσία της Άννας Φωτιάδου, είναι παραγωγή του 2020 επίσης, όπου πάλι έχουμε μονόλογο μυθικού προσώπου. Νομίζω ήταν περισσότερο, είναι ένας συνδυασμός επιθυμίας πειραματισμού με άλλες τέχνες και πόσο ποιητικός λόγος μπορεί να... μάλλον πώς λειτουργεί επιτέλεση του ποιητικού λόγου πέραν από το βιβλίο και τις δικές μας τις ποιητικές αναγνώσεις, όσων εφάνταστες, όσων πολυεπίπεδες και αν είναι. Οπότε νομίζω...
Ναι, εκεί θα πήγαινα τώρα και γιατί σιγά σιγά πάμε σε αυτήν τη διακειμενικότητα. Όμως θα έλεγα ότι κάπου διάβαζα, προετοιμαζόμενη για τη συγκεκριμένη συνέντευξη, ότι κάποιες από τις ταινίες μικρού μήκους, τις οποίες συμβάλλατε με σενάρια, έχουν αποσπάσει και μνήες και βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ και διαγωνισμούς οργανώσεις.
Ναι. Κυρίως η κλίση. Η κλίση, η ταινία μικρού μήκους, συνέγραψα το σενάριο με τον Μάριο Ψαράν, ο οποίος είναι και ο σκηνοθέτης της ταινίας. Η ταινία αυτή, σε τούτη την ταινία πρωταγωνιστούσε ο Νεκτάριος Θεοδόρου. Και ναι, είχε αρκετές διακρίσεις. Μερικές από τις πιο σημαντικές ήταν η Έφημος Μνήας στο Φεστιβάλ της Δράμας, που είναι ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ μικρού μήκους στην Ευρώπη, τουλάχιστον στη δική μας πλευρά της Ευρώπης, και πάρα πολλές άλλες διακρίσεις και στα ελληνικά φεστιβάλ της Αμερικής και σε αρκετά queer φεστιβάλ της Ευρώπης, γιατί είναι queer η πλαισίωση με την ευρύτερη έννοια του έργου, καθότι αφορά μια τρανς γυναίκα. Νομίζω ότι τούτο το κομμάτι, που επίσης είναι σε αν όχι σε ανάπαυση, σε αγραράπαυση, με ενδιαφέρει ίσως τελικά λίγο περισσότερο από το θέατρο. Εξάλλου δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, τουλάχιστον ταυτόχρονα. Οπότε, αλλά ναι, ο πειραματισμός μας εξελίσσει, μας κάνει καλό, φτάνει να γίνεται και αυτοκριτική και να υπάρχει μια αυτοσυνειδησία, δηλαδή αν όντως λειτουργεί κάτι για εμάς ή τελικά όχι. Ή αν λειτουργούν και όλα. Εντάξει.
Και σε τι θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα σε κάθε φάση της ζωής μας.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Οι ταινίες, εξάλλου οι ταινίες και οι δύο, οι ταινίες μικρού μήκους και η κλίση και η αφέμαξη και το θέατρο λίγο που ασχοληθήκα, ήταν περίοδο κατά τις οποίες δεν έγραφα, είχα μόλις βγάλει ένα βιβλίο, χωρίς να σημαίνει ότι βγάζω βιβλίο και σταματώ, αλλά σίγουρα ήταν φάσεις που είχα ολοκληρώσει μέσα μου, πάντα μιλούμε έτσι, μιλώ μόνο για το πρακτικό κομμάτι, ένα μεγάλο λογοτεχνικό ταξίδι. Οπότε είχε κλείσει ένας κύκλος και υπήρχε η ευχέρεια και το πεδίο για κάτι άλλο.
Είναι ξεκάθαρο πάντως μέσα από τις διάφορες δράσεις σας ότι ο διάλογος μεταξύ των τεχνών και η διακειμενικότητα είναι κάτι που σας εκφράζει γενικότερα. Άλλωστε, ναι, και συμμετέχεις και σε διακαλλιτεχνικές εκθέσεις, ενώ ο έργος σας εκτίθεται και σε συλλογή στην Τρέβη της Ιταλίας.
Πρέπει να σου πω, Ανδρέα, ότι τούτη η συμμετοχή μου, Ανδρέα και Μαρία, ότι τούτη η συμμετοχή μου είναι μοναδικό ενδιαφέροντος, κάτι που αγαπώ εγώ πάρα πολλά. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται γραφικό, ήρθε εντελώς από το πουθενά. Είναι μια σειρά του Ιδρύματος Benetton, η οποία τρέχει εδώ και χρόνια, και από την οποία ο εκάστοτε επιμελητής που αναλαμβάνει να επιμεληθεί τη σειρά της χώρας που το ανατίθεται, ζητά από αρκετούς καλλιτέχνες να φιλοτεχνήσουν έναν πάρα πολύ μικρό καμβά, ο οποίος νομίζω ήταν 10x18, πολύ μικρό, να το φιλοτεχνήσει ο κάθε καλλιτέχνης όπως θέλει. Για την Κύπρο και σε κάθε project, σε κάθε χώρα δίδεται ένας διαφορετικός τίτλος. Για την Κύπρο επιμελητής ήταν ο εικαστικός καλλιτέχνης από την Ελλάδα, Νικόλας Βαμβουκλής, ο οποίος με κάποιον τρόπο είδε προφανώς μια παρουσίαση που είχα κάνει στο Σαρδάμ, το Φεστιβάλ Εναλλακτικών Λογοτεχνικών Αναγνώσεων την προηγούμενη χρονιά, στην οποία παρουσίαση ουσιαστικά εσύνδεσα τον ποιητικό λόγο με τις τεχνικές του street art, του paste art, ήταν άλλοι πειραματισμοί άλλης εποχής, και του άρεσε αυτός ο συνδυασμός της εικαστικής, της οπτικής πτυχής, της οπτικής ταυτότητας της γλώσσας. Οπότε μου έστειλε ένα email χωρίς να γνωρίζει, και μάλιστα νομίζω ούτε ο ίδιος είχε αντιληφθεί ότι δεν είμαι εικαστικός. Και εντάξει, σίγουρα ήξερε ότι είμαι ποιήτρια, αλλά νομίζω δεν είχε αντιληφθεί ότι ένιχα μακράν παρουσία σε τούτον τον εικαστικό πειραματισμό, αν μπορώ να το πω. Συμμετείχαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πάρα πολλοί. 50, 60, όχι όλοι εικαστικοί, δηλαδή όντως υπήρχε μια ποικιλία, μια διακαλλιτεχνική προσέγγιση γενικά, και δούλεψα με παρόμοιον τρόπο. Είχα βρει τότε, θυμούμε, έναν πολύ παλιό λέτρα σετ στα ελληνικά που πλέον νομίζω δεν βρίσκεις, δεν κυκλοφορούν, αυτό που είχαμε όταν ήμασταν μικροί, που ξύζει στα γράμματα με μια λαβίδα. Και κάπως έτσι δούλεψα τον καμβά με λέξεις αμφίσιμες, και λυπήθηκα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα έργο που λυπήθηκα που το αποχωριστήκα, αλλά είναι ωραία να νιώθεις ότι βρίσκεται σε ένα πολιτιστικό ίδρυμα του εξωτερικού, και έχει και την μαγεία του το ότι δεν ξέρω την τύχη. Δηλαδή δεν εμπόρεσα, ούτε πιο πιθανό να μην μπορέσω ποτέ να πάω, να μην ξέρω ούτε πώς εκτίθεται, ούτε πει, ούτε και το βλέπουν. Βέβαια, έχουμε καλλιτεχνική φωτογράφηση που το ίδρυμα. Οπότε, αλλά ναι, τούτον είναι έναν έτσι μόνο του, μια μεμονωμένη πτυχή και πολύ ιδιαίτερη, που τις αγαπημένες μου, πρέπει να πω.
Τρομερά
που τα αγαπημένα πειράματα, μπορώ να το πω πείραμα. Ναι.
Και επιτυχημένο πείραμα επίσης.
Ναι, ήταν πολύ ευχάριστο.
Και αυτό θα ρωτάω, ότι πρέπει να πάμε στην Τρέβη για να ρωτούμε ή υπάρχει κάποια φωτογραφία.
Υπάρχει στο site, το σχετικό site, imagomundi.com. Μπορεί ο καθένας να δει όλες τις χώρες και όλα τα έργα. Υπάρχουν σούπερ επαγγελματικές, εννοείται, φοβερές φωτογραφίες για όλα τα έργα από όλες τις πτυχές, διότι άλλοι δούλεψαν κάθετα, άλλοι οριζόντια, άλλοι ανακατασκεύασαν τον καμβάν, υπήρχαν πάρα πολλοί. Εντάξει, οι καστικοί έχουν φοβερή φαντασία. Αν εγώ, εντάξει, έβαλα τα γράμματα, λεξούες μου, αλλά υπάρχει φοβερών υλικών και πολύ καλά προωθημένο. Δηλαδή, οι φωτογραφίες σου δίνουν έτσι μια καλή
αίσθηση.
Ναι, πολύ καλό.
Θα μας χαρίσετε και ένα μπεζόν ή έναν απόσπασμα από τα πεζά σας?
Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Χελιδονόψαρα. Ήταν τέλη Σεπτεμβρίου και ήταν όλο το αμπέλι δικό μας. Εσύ καθόσουνα στον ίδιο εκείνο βράχο που είχες γδάρει τον μυρό σου την προπροηγούμενη χρονιά. 39 ράμματα. Αλλά άξιζαν τον κόπο, αφού έτσι γνώρισες εμένα. Αυτό έλεγες πάντα όταν σε ρωτούσα για την ουλή σου. Θυμάσαι? Και διάβαζες ένα λάξ Παπαδημητρακόπουλο και γονατά. Εγώ κολυμπούσα ένα λάξ πρόσιο και ύπτιο. Κάποια στιγμή από το βιβλίο σου πέταξαν τρία χελιδονόψαρα, με περικύκλωσαν και λαϊδούσαν τραγούδι οικείο, περίπου σαν τα σπουργίτια στην αυλή μας. Παίρνω βαθιά ανάσα να μπω κάτω από το νερό και φώναξες: «Άστα να πηδήξουν πάνω από το κεφάλι σου, είναι καλός ιονός». Σου έκανα νεύμα με το δεξί μου δίκτυ να με βγάλεις φωτογραφία και πήρα πόζα χαμογελαστή, τραβώντας τα μαλλιά μου προς τα πίσω και σταυρώνοντας τα δάχτυλα δίπλα από τα αυτιά. Κλικ! Θυμάσαι? Να, κοίτα, το γράφει και εδώ, πίσω. Για δες. Αμπέλι, Φολεγάνδρος, 1991. Θες να μου το διαβάσεις μια φορά κι εσύ? Έλα. Εσύ το έγραψες. Θυμάσαι? Θυμάσαι?
Ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ ωραίο. Αγαπητή μας κυρία Λίλη, δυστυχώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, αν και υπάρχουν τόσα άλλα πολλά που θα μπορούσαμε και θα θέλαμε να πούμε. Πριν σας αποχωριστούμε, θα σας ζητήσουμε να μας αφιερώσετε, σε εμάς και στους ακροατές μας, ένα τραγούδι. Ποιο θα επιλέξετε?
Θα επιλέξω με μεγάλη χαρά. Αυτό ήταν το πιο εύκολο από τότε που επικοινωνήσαμε, ξέρω, από την αρχή. Θα επιλέξω ένα τραγούδι του οποίου στίχο έχω χρησιμοποιήσει σε ένα ποίημα της Ουράς. Στο ποίημα «Νερό αλμυρό» έχω την επιγραφή «You are the only thing I wanna own», που είναι από το τραγούδι «Sugar» των Editors.
Τέλειο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Sugar από Editors και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα μπούμε στον κόσμο της Λοξάνδρας, της συγγραφέως Μαρίας Ιορδανίδου. Αγαπητή κυρία Λίλη, βασικά αγαπητή Αυγή,
ναι,
αγαπημένη μας Αυγή, σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη κουβέντα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ, πραγματικά ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
Yeah. Εσείς. My heart to love you.
Επιστροφή λοιπόν στο δεύτερο μέρος της σημερινής λογοτεχνίας στα Ερτζιανά, αφού χαιρετήσαμε την Αυγή Λίλη. Και πάμε τώρα σε μια άλλη κυρία, τη Μαρία Ιορδανίδου, συγγραφέα του μυθιστορήματος Λοξάντρα, το οποίο είναι και το έργο που συζητάμε σήμερα.
Πριν όμως παρουσιάσουμε το βιβλίο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μιλήσουμε πρώτα για τη ζωή της σημαντικής αυτής πεζογράφου.
Όντως, Ανδρέα μου.
Η Μαρία Κριαζή Ιορδανίδου γεννήθηκε το 1897 στην Κωνσταντινούπολη. Πατέρας της ήταν ο ιδραίος Νικόλας Κριαζής, μηχανικός του εμπορικού ναυτικού, και η μητέρα της η πολίτισσα Εφροσύνη Μάγκου. Από το 1901 έως το 1909 έζησε με τους γονείς της στην Αθήνα. Μετά τον χωρισμό τους όμως επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Η συγγραφέας φοίτησε στο Αμερικανικό Κολέγιο της Κωνσταντινούπολεως. Το 1914, κάνοντας διακοπές σε συγγενείς της στο Βατούμ της τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας, αποκλείστηκε εκεί αφού ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και έπειτα η Οκτωβριανή Επανάσταση. Στα 5 χρόνια του εκεί αποκλεισμού της φοίτησε στο Γυμνάσιο Σταυροπόλεως.
Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη το 1919 και έπιασε δουλειά σε Αμερικανική Εμπορική Εταιρεία, ενώ ένα χρόνο αργότερα μετατέθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί συνδέθηκε με τους πνευματικούς κύκλους, έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Αιγύπτου και το 1923 παντρεύτηκε τον καθηγητή Ιορδάνη Ιορδανίδη. Εγκαταστάθηκε με το σύζυγο και τη μητέρα της στην Αθήνα, όπου εργάστηκε στην πρεσβεία της Σοβιετικής Ένωσης. Χώρισε από τον Ιορδανίδη το 1931, αφού είχαν αποκτήσει ήδη δύο παιδιά, ενώ το 1939 που απολύθηκε από την πρεσβεία άρχισε ξανά να διδάσκει ξένες γλώσσες. Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής το σπίτι της Μαρίας Ιορδανίδου καταστράφηκε, ενώ η ίδια εκδιώχθηκε και κλείστηκε σε διάφορα στρατόπεδα.
Το έργο «Λοξάνδρα», με το οποίο η Μαρία Ιορδανίδου έγινε γνωστή στους λογοτεχνικούς κύκλους, το έγραψε στα 65 της χρόνια, δηλαδή το 1962. Άλλα έργα της είναι τα «Διακοπές στον Κάφκασο», «Σαν τα τρελά πουλιά», «Στου κύκλου τα γυρίσματα» και «Η αυλή μας», που όλα γνώρισαν επιτυχία. Τιμήθηκε για το έργο της με τον Χρυσό Σταυρό και το οφήκιο της Αρχόντισσας του Οικουμενικού Θρόνου από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης το 1978. Η Μαρία Ιορδανίδου πέθανε στις 6 Νοεμβρίου του 1989, αλλά άφησε το έργο της ως παρακαταθήκη στην ελληνική πεζογραφία.
Έτσι είναι τα πράγματα, Ανδρέα μου. Και πόσο σημαντικό είναι που κάναμε αυτή τη βιογραφική ανασκόπηση, καθώς η Λοξάνδρα, όπως και γενικότερα όλο το έργο της Ιορδανίδου, έχει έντονο το αυτοβιογραφικό στοιχείο.
Ισχύει, Μαρία μου. Συγκεκριμένα, η Λοξάνδρα είναι το έργο που δημιουργήθηκε από τις αναμνήσεις της Μαρίας Ιορδανίδου πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, χρονικά τοποθετείται στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Και είναι η ιστορία της γιαγιάς της, μέσα από την οποία η συγγραφέας μας ταξιδεύει με ζωντάνια και χιούμορ σε μια άλλη εποχή, περιγράφοντας τη ζωή των Ελλήνων της πόλης.
Και εδώ να σημειώσουμε ότι η Λοξάνδρα δεν είναι μια πιστή βιογραφία. Πολλοί από τους χαρακτήρες είναι φανταστικοί. Βέβαια, η ίδια η Λοξάνδρα είναι πραγματική, όπως πραγματικά είναι και τα έθιμα και το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο συντελείται η ιστορία και πολλά από τα γεγονότα που περιγράφονται μέσα, που προέρχονται από τις αναμνήσεις της ίδιας της συγγραφέως από τα παιδικά της χρόνια.
Πάμε όμως να μιλήσουμε για την υπόθεση αυτού του βιβλίου. Μαρία μου.
Βεβαίως και να μιλήσουμε, Ανδρέα μου. Βρισκόμαστε, όπως έχουμε πει, στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου η 30χρονη Λοξάνδρα, μεγαλοκοπέλα για τα δεδομένα της εποχής της, παντρεύεται τον αρκετά μεγαλύτερό της Δημητρό, ο οποίος είναι χείρος με 4 παιδιά και έψαχνε μία σύζυγο που θα στεκόταν σαν μάνα στα παιδιά του. Κάτι που όντως βρήκε στη Λοξάνδρα, η οποία περιέλουσε τα παιδιά με αγάπη και φροντίδα, παρόλο που τα μεγαλύτερα παιδιά, που ήταν και αυτά που είχαν τις αναμνήσεις από τη βιολογική τους μητέρα, και ειδικά ο Θεόδωρος, ο πρωτότοκος, τα μεγαλύτερα παιδιά λοιπόν στάθηκαν με κάπως εχθρική διάθεση απέναντι στη Λοξάνδρα. Αυτό δεν τη σταμάτησε όμως από το να είναι υπομονετική, κατανοητική και να προσφέρει με αγάπη, ακόμα και με αυτοθυσία. Παράλληλα, η Λοξάνδρα προσευχόταν να αποκτήσει δικά της παιδιά. Ευχή που έγινε πραγματικότητα 6 χρόνια μετά το γάμο της με τον Δημητρό, αρχικά με την έλευση του Αλέκου, του Αλεκάκη της, και έπειτα με το κοριτσάκι της την Κλειό, η οποία στην ουσία είναι η μητέρα της Μαρίας Ιορδανίδου.
Η οικογένεια ζει όμορφα, ευτυχισμένα, μαζί με τον Ταρνανά και την Σουλτάνα, τους δύο υπηρέτες που θεωρούνται και αυτοί μέλη της οικογένειας. Επίκεντρο των πάντων και της αφήγησης της το πολύ καλό φαγητό. Η Λοξάνδρα χαρακτηρίζεται από γενναιοδωρία και απλοχεριά, πάντα φιλόξενη οικοδέσποινα, σε ένα σπίτι γεμάτο με κόσμο, τον οποίον πέρα από το πλουσιοπάροχο φαγητό, προμήθευε και με αγίασμα από την Παναγιά την Μπουλουκλιώτισσα, Παναγία από την περιοχή Μπαλούκλη, το οποίο σύμφωνα με την ίδια γιατρεύε όλες τις αρρώστιες. Βρισκόμαστε βέβαια σε μια περίοδο δύσκολη για τους Έλληνες της πόλης και σε μια περίοδο που εκτυλίσσεται η γενοκτονία των Αρμενίων. Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, η οικογένεια ζει με ηρεμία παρά τα μικροπροβλήματα της καθημερινότητας ανάμεσα σε όμορφες γεύσεις, μυρωδιές, αγάπη και φροντίδα. Όλα όμως αλλάζουν όταν πεθαίνει ο Δημητρός.
Αυτό είναι, ας πούμε, και το τέλος του πρώτου μέρους του βιβλίου, Ανδρέα μου, ο θάνατος δηλαδή του Δημητρού. Χρόνια μετά το θάνατο του συζύγου της και αφού και τα περισσότερα από τα παιδιά τους είχαν πια προχωρήσει με τις ζωές τους, η Λοξάνδρα μετακομίζει σε μια πιο κεντρική περιοχή, κάτι που δεν ήθελε η ίδια, αφού ήταν πολύ συνδεδεμένη με τον τόπο της. Εκεί η Κλειό, η κόρη της η μικρότερη, θα παντρευτεί με τον Γιωργάκη, φίλο του Επαμεινόνδα, και θα αποκτήσει και την κόρη της Άννα. Επαμεινόνδας, να πούμε, είναι ένα από τα παιδιά του Δημητρού και τα θετά παιδιά της Λοξάνδρας. Και θα αποκτήσει λοιπόν και την κόρη της, η Κλειώ, την Άννα, την αγαπημένη εγγόνη της Λοξάνδρας, που δεν είναι άλλη από την ίδια τη Μαρία Ιορδανίδου. Και κάποια χρόνια μετά μετακομίζουν ξανά λόγω οικογενειακών και εθνικών καταστάσεων, αυτή τη φορά στην Αθήνα, με την κόρη και την εγγονή της, δηλαδή η Λοξάνδρα, η Κλειώ και η εγγονή Άννα, η Μαρία Ιορδανίδου ουσιαστικά.
Οι αρχές του 20ου αιώνα βρίσκουν την Λοξάνδρα και την κόρη και την εγγονή της στην Αθήνα λόγω οικογενειακών και εθνικών καταστάσεων, όπως έχουμε ήδη πει. Εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Αρχικά βρισκόμαστε κάτω από την απειλή μιας ενδεχόμενης πολεμικής σύραξης στην Ευρώπη, σε μια Αθήνα που ήδη μαστίζεται από εθνικό διχασμό και διάθεση αποξένωσης. Κάποια άλλα τραγικά γεγονότα στη ζωή της Λοξάνδρας θα την επηρεάσουν και μέχρι τα ειστερινά της χρόνια πάντα νοσταλγούσε τις εποχές της οικογενειακής ζωής, των οικογενειακών τραπεζιών και της οικογενειακής ευτυχίας. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κλείνει το μυθιστόρημα. Πάμε όμως να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα.
Τέλεια πρόταση, Ανδρέα μου. Να πάμε λίγο στη δεκαετία του 80, βασικά νομίζω στο έτος 1980, και να ακούσουμε τη μουσική των τίτλων αρχής της ιδιαίτερα επιτυχημένης σειράς Λοξάνδρα.
Πάμε να ακούσουμε τη μουσική, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα ακουστεί νοσταλγικά σε κάποιους ακροατές μας που παρακολούθησαν την τηλεοπτική σειρά. Αυτό που πάντα γοητεύει στην ανάγνωση της Λοξάνδρας είναι ο τρόπος με τον οποίο η πεζογράφος, με αμεσότητα, απλό ύφος και ζωντανούς διαλόγους, ανοίγει μπροστά μας κόσμους, αρώματα, γεύσεις και μυρωδιές. Βρισκόμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και απολαμβάνουμε έντονα το κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της πόλης, με το ανατολικό και δυτικό στοιχείο να δημιουργούν ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό.
Ψηφιδωτό στο οποίο δεσπόζουν οι γεύσεις της πολιτικής κουζίνας, με όλη την ιστορία της, με τη συνύπαρξη της ανατολικής και ελληνικής κουζίνας, αλλά και με την αντανάκλαση της χαρακτηριστικής νοοτροπίας ότι η μαγειρική είναι μια ιεροτελεστία και κεντρικός πυλώνας της καθημερινότητας. Σε αυτό η Λοξάνδρα αντιπροσωπεύει τις πολίτισσες και τις γυναίκες της ελληνικής οικογένειας της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Με άλλα λόγια, δύσκολο να διαβάσεις τη Λοξάνδρα και να μην σου ανοίξει η όρεξη. Λαβράκια, μερτζάνια, μύδια χνηστά, χουνγκιάρ μπεγεντή, γιαουρτλού κεμπάπ, ντολμαδάκια σε φύλλα πουράντζας, χαλβάς και άλλες γεύσεις και μυρωδιές παρελάβουν μπροστά στα μάτια σου.
Όπως παρελάβουν και οι γεύσεις και οι μυρωδιές, Μαρία μου, αλλά και οι εικόνες από τις αναμνήσεις της Μαρίας Ιορδανίδου και διαβάζω ένα απόσπασμα. Τον πρόφτασα τον νυχτοφύλακα που διαλαλούσε τις νύχτες στην πυρκαγιά. Πρόφτασα τις σέντιες και το σήμαντρο των ταταούλων. Πρόφτασα τον Τούρκο νερουλά που ζητούσε από τη Λοξάνδρα λίγο θαυματουργό αγίασμα της μπαλουκλιώτισσας για να γιάνει το μάτι που πονούσε.
Και αυτό να πούμε ότι είναι κείμενο από το Πιστόφυλλο που εξηγεί η Μαρία Ιορδανίδου πως εν υπάρχουν αυτές οι εικόνες μέσα στις αναμνήσεις της. Και πόσο μακρινός φαντάζει αυτός ο κόσμος και πόσο όμορφο που μπορούμε να τον βιώσουμε μέσα από ένα τόσο σημαντικό βιβλίο. Η Λοξάνδρα πρέπει επίσης να πούμε ότι πρωτοκυκλοφόρησε το 1963 από τις εκδόσεις Δίφρος στην Αθήνα. Ακολούθησαν έκτοτε πολυάριθμες εκδόσεις του, ανατυπώσεις και μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες. Και γενικότερα το έργο είχε μεγάλη, ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία.
Επιτυχία στην οποία συνέβαλε και η ιδιαίτερα επιτυχή στη τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος, από την οποία και εμείς προηγουμένως ακούσαμε τους τίτλους αρχής. Σκηνοθέτης ήταν ο Γρηγόρης Γρηγορίου και σεναριογράφος ο Χρήστος Δοξαράς. Ενώ τη Λοξάνδρα υποδίθηκε με τεράστια επιτυχία η Μπέτη Βαλάση. Η σειρά προβλήθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο τη δεκαετία του 1980 και πρόκειται για το τελευταίο ασπρόμαυρο σίριαλ της ΕΡΤ.
Ευτύχημα αποτελεί επίσης ότι το σίριαλ είναι και από τα λίγα που έχουν διασωθεί εξ ολοκλήρου.
Όντως, ευτύχημα, Μαρία. Όμως έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε και αυτό το μαστολογοτεχνικό ταξίδι στα Ερτζιανά.
Τι, χωρίς τραγούδι?
Βεβαίως με τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Λοξάνδρα» της Αρετής και Τιμέ σε στίχους Ουρανίας Δούμου που μιλούν για τη λογοτεχνική μας ηρωίδα.
Τι πιο ταιριαστό.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι, αφού πρώτα θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και το Instagram ως Λογοτεχνία στα Ερτσιανά, να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Από εμένα τον Ανδρέα Καπανδρέου.
Από εμένα τη Μαρία Κούβαρου και από τον Ρένο Κυριάκου και τη θετική του διάθεση, που είμαστε σίγουροι ότι κάπως συναφουγκράζεστε. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Ραντεβού επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.
Η Λοξάνδρα η πολίτισσα δεν ήτανε καμιά κοσμοπολίτισσα. Ήταν δέντρο φυτρωμένο μες στην πόλη που οι ρίζες του στεριώσανε σαν πόλη. Ήταν δέντρο φυτρωμένο μες στην πόλη που οι ρίζες του στεριώσανε σαν πόλη. Στον οντά κάθε πρωί με ζαχαρό νερό και καλοπιάσματα σε ένα κρυστάλλινο ποτήριο από φως. Τη μοίρα γλύκαινε η Λοξάνδρα με κεράσματα. Τη μοίρα γλύκαινε η Λοξάνδρα με κεράσματα. Στο χαμηλό της τον οντά κάθε πρωί με ζαχαρό νερό και καλοπιάσματα σε ένα κρυστάλλινο ποτήρι από φως. Τι μοίρα γλύκαινε η Λοξάνδρα με κεράσματα. Τι μοίρα γλύκαινε η Λοξάνδρα με κεράσματα. Ζυμώναν τον καιρό, μοσχοβολούσανε μαχλέπι και λιβάνι. Στην αγκαλιά της ξεχυμόνιαζε ο Θεός, αναπαυμένο στο γαλάζιο της φουστάνι. Στην αγκαλιά της ξεχυμόνιαζε ο Θεός, αναπαυμένο στο γαλάζιο της φουστάνι. μιλώ της στον οντά κάθε πρωί. Με ζαχαρό νερό και καλοπιάσματα σε ένα κρυστάλλινο ποτήρι από φως. Τη μυραγλή και νιλοξάντρα με κεράσματα. Τη μυραγλή και νιλοξάντρα με κεράσματα. Στο χαμηλό της στον οντά κάθε πρωί. Με ζαχαρό νερό και καλοπιάσματα σε ένα κρυστάλλινο ποτήρι από φως. Τη μυραγλή και νιλοξάντρα με κεράσματα. Τη μυραγλή και νιλοξάντρα με κεράσματα.
Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο «Τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό». Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού, παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.